Nga tuchari musaza budu nga baiza abasinga obungi bata andiso luumula omumyuka wa pochi na aji sesazi siraha jafalasi daba zade okwe ambiso luumula luno baigiriza abane mimune nono zaabwe omusasi wafe Nsubuga Muzafaru abade ongo kutuwa kumkumula.
Deputy Poki no na ajisesa azisiraje mkogira kwenye CBS yobu jaja agambi ntorumu lalu nurutu kide mchisera nga season ya kunoga mwanyi batu kwe kusaba abazadde beyambi sorumu lalu noba igiriza abane mili mojiva kura na daleje jiva mwensimbi era ajisesa azisirajo na jukiza abazadde kutu kilizo obuvunanyizibu wabu wabwe oboku igiriza abane mpisa sake nono nobu wangu wabu wabwe
atera abazadde bakuli omulanga abana bafiba umudde mukiseere kitwali tukyekiseera kirungi nnyo kubanga enkuba etonnya abaana abo naddala abali mu biseera ebintu ebyaffe mu bitundu nga Buddu omuli abalimi zooni yakunoga mwani munaku n'okuyiwa ebigimusa abaana abo bakozese basobole okulaba nabo sente ze ziva kijja bayamba nnyo ate nkira kye kimu babakubirize kubanga omuwaana okuwummula okudda wakati kitegeeza kuwummulira ddala kuteeka bitabo awo n'okugenda mu maaso n'okusoma kola divisioni yaabwe zaabwe wadde bagenda okuddayo ku masomero nga balina kibamanyi mu kusoma kwabwe ate era ne nkubira abazadde okusobola okukuuma abaana baffe mu luwummula luno bagano bateeka mu bikujjuko ebinaddala eby'embaga abaana okubateeka mu bikujjuko by'embaga kirungi bagenda mu mikolo eky'obuvunaanyizibwa ate nga bajja kufuna yo nabo okumanya
ku lwa CBS radio y'obujjajja Nsubuga Muzafaru e Kalungu mu Buddu.